Moikka, mä oon kätilö Heidi.
Ja mä oon kätilö Ulla.
Ja tää, mitä sä just nyt tulit kuuntelee, on Kätilön kahvitunti-podcast.
Kätilön kahvitunnilla keskustellaan rennosti, mutta rohkeasti naisen elämänkaaren eri vaiheista. Lisääntymisterveydestä, hedelmällisyydestä, lapsettomuudesta, raskaudesta, synnytyksestä ja vanhemmuudesta. Keskustelemme myös seksistä ja seksuaalisuudesta sekä arkaluontoisista asioista ja tabuista.
Lämpimästi tervetuloa mukaan kuuntelemaan!
Tämä jakso on tehty yhteistyössä lasten ja nuorten lääkärikeskus Pikkujätin sekä vakuutusyhtiö IFin kanssa. Tervetuloa kuuntelemaan. IF Vauvavakuutus. Ainutlaatuista turvaa juuri teille. Vakuutus tuo helpotusta ja apua vauva-arkeen silloin, kun sitä eniten tarvitsee ja on voimassa läpi koko elämän. Tutustu if.fi/vauva. Tänään meillä on haastattelussa lääketieteen tohtori, dosentti, lastentautien ja lasten allergologian erikoislääkäri Kristiina Malmström. Tervetuloa. Ihan tähän alkuun tämä klassinen haastattelun vaikein kysymys, että kerro ihan parilla sanalla itsestäsi, että kuka oot?
Kiitos sulla kutsusta tänne. Mä olen siis lääkäri. Olen toiminut lastenlääkärinä kliinikkona vastaanotolla ja toki alkuvaiheessa lasten ja nuorten sairaalassa, tuolloissa lastenklinikalla, yhteensä jo yli 26 vuoden ajan. Ja hyvää kokemusta olen saanut myös kotona kolmen lapsen äitinä olemisesta.
No niin. Siitä löytyy asiantuntijuutta kerrakseen. Hyvä. Meillä tänään on aiheena tämmöiset vauvan itkusuus ja sen mahdollisia syitä. Me edellisessä jaksossa käytiin pediatri Pirkko Kerosen kanssa enemmän tämmöisiä infektiotauteja, mutta nyt tänään me keskustellaan tarkemmin sitten tämmöisistä allergia-refluksitason ongelmista. Ja no toki sitten monet kuulijat ja pienten lasten vanhemmat miettii, että kun on itkuinen ja tyytymätön vauva, joka ei oikein öisinkään nuku, niin mistä sen tietää, onko se vauvan itku normaalia vai ei?
Suurin osa vauvan itkusta on ihan vauvalle normaalia käyttäytymistä. Yleensä itku rauhoittuu välillä. Suurin osa on semmoista kitinää ja taukoja. Suoraa huutoakin saattaa olla.
Joo.
Mutta ehkä semmoinen poikkeava itkuisuus on sitten, jos lapsi samanaikaisesti on väsähtänyt. Ja se itku alkaa olemaan semmoista niin kuin vaikertelua, ei niin voimakastakaan enää. Ja jos se sitten kestää niin kuin taukoamatta hyvinkin niin kuin todella tuntikausia. Ja varsinkin jos lapsi on sitten kuumeinen tai veltto samaan aikaan, niin silloin pitää kyllä vanhemman olla jo huolissaan.
Joo, varmasti sen jokainen vanhempi vähän itse omasta lapsestaan tunnistaa, että mikä on niin sanotusti normaalia, olen nälkäinen tason itkua.
Niin, ja sitten usein sitten nälkäitku loppuu myös siinä ruokaillessa.
Just näin.
Mutta se on tosi, mä sanon heti tähän alkuun, että se on todella tärkeä asia, että jos lapsen vanhemmalla on sellainen intuitio, että nyt ei ole kaikki hyvin, niin silloin kyllä kannattaa viedä lapsi terveydenhuollon ammattilaisille, onko sitten neuvolaan tai lääkärin vastaanotolle. Et siihen intuitioon se on tärkeä asia.
Joo, siihen mäkin kannustan. Kyllä se kuitenkin sen oman lapsen tunnistaa ja oppii tuntemaan yllättävänkin hyvin, vaikka alussa voi tuntuakin siltä, että ei ole mitään hajua mistään, niin kyllä se sieltä tulee, että luottaa vaan siihen vanhemman vaistoon.
Turhia käyntejä harvoin on.
Niin justiin, kyllä. Mä oon tuosta ihan samaa mieltä. Nyt sä jo tässä luottelitkin, että mikä on tämmöistä niin kuin poikkeavaa ja milloin pitäisi olla huolissaan. Mennään sitten seuraavaksi tämmöiseen mörkö- ja Peikko asiaan nimeltä koliikki. Jotkut aina siitä kauheasti pelottelee ja tulevia vanhempia saatetaan sitten voivotella, että toivottavasti ei tällainen tule teidän lapsellenne. Mutta lähdetään ihan, että mitä on koliikki ja mistä sen tietää, että milloin semmoisesta on kyse.
Määritelmään oikein kuuluu, että koliikin oireiden tulee alkaa ja loppua alle 5 kuukauden iässä. Ja useasti se on tällaista toistuvaa pitkittynyttä ärtynyisyyttä ja itkua ja kitinää, joka ei rauhoitu heti sylin ottamisesta eikä myöskään syöttämisestä. Useasti se toistuu samaan vuorokauden aikaa, useimmiten iltaisin, jollakin päiväaikaakin. Ja sitten ehkä niin kuin tärkeänä asiana on, että samaan aikaan ei ole mitään infektion oiretta. Lapsi ei ole sairas, hänellä ei ole kuumetta, ei ole mitään kehitysvajetta ja painon nousu on hyvä.
Joo, muuten kaikki niin kuin hyvin, mutta hirveän tyytymätön itkuinen vauva. Mitä se koliikki sitten oikeastaan on ja mistä se niin kuin johtuu?
No, kiva kysymys.
Tiedän.
Sitä ei ilmeisesti ihan hirveän selvästi niin kuin tiedetä. Mistä se johtuu? Todennäköisesti se on jonkunlaista ehkä niin kuin suoliston kehittymistä. Ja näillä lapsilla tiedetäänkin olevan vähän erilainen suoliston mikrobiflorasto. Ja vähän tähän myös siihen hoitoon, että maitohappobakteerin antaminen voi niin kuin tasoittaa sitä asiaa.
Joo.
Ehkä se on jotain suoliston hermostollistakin kasvua. Ei oikein tiedetä.
Joo, taas tämmöinen asia, mikä on vähän länsimaisella lääketieteellä pikkasen siellä mysteeriboksin puolella. Ehkä se joskus saadaan selville, kun tutkitaan ja kehitys kehittyy ja tiede menee eteenpäin. Toivotaan ainakin. No mainitsit jo tuon maitohappobakteerin, mutta onko olemassa mitään muuta, mitä voisi tehdä?
Jotakin tämmöisiä rauhoittelukikkoja voi käyttää, vaikkei niistä nyt luvata mitään niin kuin varmaa, mutta että jotkut saattaa rauhoittua sylissä pitämisestä, tassuttelusta, ehkä joku ääni saattaa auttaa heitä niin kuin nukahtamaan ja pääsemään siitä tilanteesta ohitse. En voi myöskään sanoa, etteikö voisi yrittää vaikka vyöhyketerapiaa tämmöisessä tilanteessa.
Joo. Kaikki keinot käyttöön varmasti.
Niin, joo. Ja yhtä oikeaa hoitotapaa ei ole olemassa. Ja en usko, että kukaan vanhempi myöskään mitään niin kuin väärää tekee, mutta lasta ei tietenkään saa sitten niin kuin ravistella tai niin kuin puristella siinä tilanteessa, että tähän saattaa niin kuin stressata vanhempaa aivan hirveästi. Että sä oot täysin voimaton ja korvatulpat ei auta ja lapsi vaan huutaa ja vanhempi kokee itsensä varmasti niin kuin tosi avuttomaksi ja pettyneeksikin siihen lapseen.
Justiin. Joo, varmasti on, että jos yöunet on jo muutenkin heikolla kantimilla ja sitten on tämmöinen, mihin kaikkensa yrittää, mutta mikään ei tunnu auttavan.
Ja sitten ehkä myös se, että yrittää ehkä rytmittää sen lapsen niin kuin muuta rytmiä hyväksi, että jos niin kuin syöminen ja unelle meno ja ne, niin kuin, ehkä se vanhempikin oppii siihen, että miten lapsen saa unen niin kuin normaalisti, oppii lukemaan niitä lapsen vinkkejä, viestejä, niin jos semmoisen saa mahdollisimman tasaisesti, sekin voi tukea sit sitä ainakin sen vanhemman jaksamista, että niinku 20 tuntia vuorokaudessa menee hyvin ja sitten se on vaan se 4 tuntia tai 2 tuntia, mikä menee huonosti, niin sitten sitä pystyy niinku sitä omaa jaksamista niinku jaksottamaan
myös
siihen.
Siellä on se maali mikä häämättää siinä ihan vähän ajan päästä.
Ja sitten vielä tietoisuus siitä, että on vaan lyhyen ajan. Tulee myöhemmässä vaiheessa ihan muita haasteita.
Niin, jotain muuta tilalle, mutta ei jatkuvaa itku. Hyvä. Mainitsit jo noin tuommoiset aikataulutukset, rutiinit. Onko mitään muuta, miten vanhempia voisi tukea tässä koliikki-aikana?
No ainakin se, että jaetaan niitä vastuuvuoroja sitten siinä itkuhetkessä, että se yksi vanhempi ei tarvitse olla siinä yksisteen kantelemassa. Se on aika raskastakin kantaa lasta. Ja sitten jos huomaa, että se kantaminen niin kuin ei auta, niin voihan se lapsen laittaa turvallisesti johonkin koppaankin. Että ei se välttämättä se syli tarvitsisi olla se
niin
paikka.
Niin. Vaunulenkille.
Vaunulenkki on ihan erinomainen, sillä pystyy saamaan monta tärkeää puolituntista rauhallisemmin. Ja sitten tietysti verkostoitua sitten joko jonkun toisen äidin kanssa tai jonkun sukulaisen tai kummitäidin tai ystävän kanssa sillä lailla, että voidaan ottaa näitä iltavuoroja joskus.
Joo, just näin. Kuulostaa hyvältä. Ei muuta kuin suuta auki niin sanotusti ja viestiä ympäristöön, että hei, et voisiko joku joskus vähän tulla auttamaan.
Ja sitten mä luulen, että siinä vaiheessa, jos se on ihan oikeasti on tämmöistä rauhatonta se ilta, niin kyllä kannattaa viedä se lapsi lääkärin ainakin kertaalleen sitten, että tutkitaan ne korvat ja tutkitaan se lapsi juuri sillä ajatuksella, että onko tässä jotain vikaa. Voi olla, että joskus neuvolassa ei ehkä, jos on vähän tämmöinen kuin rutiinitarkastus, niin ei välttämättä ole aikaa just sen asian pohtimiseen, koska siinä on niin monta muutakin asiaa, mikä pitää sillä ajalla huolehtia sen lapsen osuudesta, niin sitten voidaan keskittyä tähän ja sillä lailla sitten vielä antaa sille vanhemmalle se turvallisuuden tunne, että kaikki on ok, tarvittaisiin ottaa joku verikoekin.
Niin justiin, joo, siis mä oon myös itse sitä mieltä, että ei ole tämmöisiä turhia käyntejä, että vaikka todettaisiin, että kaikki on hyvin, niin jo pelkästään se vanhempien mielenrauha on niin arvokas asia, että kannattaa käyttää sitten lasta näytillä.
Joo, ja sitten useasti, tai siis totta kai sen taustalla voi olla muitakin asioita, muita diagnooseja. Siellä voi olla jonkunlaista yli niin kuin tämmöistä refluksiongelmatiikkaa, voi olla lehmänmaitoallergia, voi olla ärtyisyyttä, jos äiti on joutunut käyttämään raskauden tai imetyksen aikana jotakin keskushermostoon vaikuttavia aineita, niin voi tulla tämmöistä vierotusoireilua.
Joo.
Ja useasti kuitenkin, kun vaikka niin kuin ei löytyisikään mitään tämmöisiä asioita, niin kun sitä strukturoidusti lähestyy tätä ongelmaa, niin varmaan sillä käynnillä voidaan jotakin niin kuin uuttakin tuoda sen perheen helpottamiseksi ja arkeen.
Niin justiin, joo. Nämähän on tosi näppäriä, että nykyisin on semmoisia vauvavakuutuksia. Esimerkiksi vakuutusyhtiö IFillä on tämmöinen vakuutus, jonka avulla pääsee sitten yksityiselle puolelle hyvinkin nopeasti, esimerkiksi just pikkujätin ammattilaisille tarkistamaan sitä tilannetta ja tutkimaan, että onko siellä jotain vähän niin kuin piilossa ja vähintäänkin se mielenrauha sitten, niin näitä kannattaa sitten hyödyntää. Mä oon kuullut myös kehuja tämmöisistä vauvahieronnoista ja osteopatiasta. Ootko kuullut, että niistä voi saada apua tämmöiseen vauvan itkusuuteen?
Olen kuullut, mutta ehkä juuri tässä sitten, että on aika tärkeä tietää, että missä kohtaa tehdään tämmöistä, ne on kuitenkin jonkun verran maksaa, että missä kohtaa hakeudutaan siitä toistuviin tämmöisiin manipulaatioihin ja missä kohtaa sitten olisi sit se lääkärin niin kuin arvio tai asiantuntijan arvio, että joskus voi olla, että mennään aika montakin kertaa ja sitten se olisi ollut hyvin yksinkertaisemmin sen vaivan niin kuin löytäminen. Mutta se on hyvä tapa myöskin, niin kuin voi kokeilla. Mutta mikään ei ole niin kuin toistaan poissulkeva. Ja sitten jos huomaa, että ei välttämättä ole apua, niin sitten ehkä kannattaa
niin, kokeilla
jotain muuta.
Just näin.
Joo.
Kyllä.
Ja sehän on aivan ihana se vyöhyketerapia, jos semmoinen toimii, niin sitähän on vanhemman myös helppo jatkaa itse kotona. Ja se osteopatia voi joskus todella auttaakin jotain pientä jumia rangan osalla.
Joo. Kyllä siinä se on, ehkä menee nyt näihin kategoriaan, että kokeillaan kaikkea.
Niin vaihtoehtoisesti.
Jos niistä sitten on apua, niin niistä on apua, mutta ei niistä vissiin haittaa ole mistään.
No, että en mäkään usko haittaa olevan. Joskus voi vaan sit se todellinen tilanne ja sen niin kun diagnosointi vähän pitkittyä, jos niitä pitkittää.
Just niin, eli sitten mieluummin käyttää lääkärissä mieluummin vähän liian aikaisin kuin liian myöhään, että kärsii yksinään kotona tilanteesta. jolle olisi mahdollisesti ratkaisu. No niin, mainitsitkin jo tuossa tuommoisen refluksisanan. Vauvathan pulauttelee, se on normaalia. Mutta sitten mietitään tämmöistä niinku vauvan ruokahalua. Miksi vauvolle ja ihan taaperoillekin tulee, isommillekin lapsille, semmoisia kausia, että se maito ei välttämättä maistu tai ruoka niin hyvin?
Niin, lapsillahan tapahtuu tämmöistä suun motorista kehitystä. Ja joskus jopa tämmöiseen kehitysvaiheeseen voi liittyä jotakin semmoista, että ehkä kaiken tyyppinen ruoka ei olekaan sillä hetkellä mielekästä.
Vaihe, niitä riittää.
Joo, ja makuaistimuksen kehitystäkin tapahtuu. Ja siihenkin saattaa liittyä, että nyt ei ihan tämä ole hyvä. Ja joillakin lapsilla on näitä makunystyjäkin hyvin paljon niin kuin tiheämmin, jolloin he saattaa kokea herkemmin jotain epämiellyttävyyksiä tai miellyttävyyksiäkin, mutta että niin, voi olla herkempää.
Joo.
Joskus infektio ja sillä hetkellä tietysti tekee, että ei halua nieleskellä, että on kurkussa kipua tai on limakalvolla arkuutta. Ja joskus myös hengitysten infektion jälkeen jotkut lapset selvästikin syö huonommin.
Joo.
En tiedä, onko sitten niin kuin ruokatorvessa vai vatsassa jotenkin ärtyisyyden tunnetta. Mutta sitten myös niinku ihan tämmöinen niinku kehityksellinen valmiuskin on yksi asia, että tässä on tämmöistä kasvua tässäkin, että ei sitä tarvitse heti ottaa sairautena, vaan ehkä enemmänkin tarkkailla, että lapsi kuitenkin pissaa hyvin ja ei ole veltto, jos on kysymys vauvasta on semmoinen oma entinen aktiivisensa, vaikka ei söiskään ihan sitä samaa määrää.
Niin justiin.
Kuin muina kertoina.
Joo.
Joillakin lapsilla on myös sit sellainen, että kun ne kiinteet aloitetaan, niin he ei ole kiinnostuneita karheasta ruoasta, että mennäänkin niillä ihan pehmeämmillä soseilla ja puhutaan tämmöistä herkkäkurkusta.
Joo, mä oon kuullut sanan sihtikurkku.
Esimerkiksi, joo. Ja silloin vaan tarjotaan niinku pehmeämpiä ruokia.
Joo.
Ja kyllä se lapsi sitten oppii sen nakkinsa nielemään myöhemmin.
Kyllä varmasti, ja nakkeja varmaan menee jokaisella lapsella vähän, joskus ehkä hieman liiankin paljon. Mutta se on helppo ruoka sitten isommille.
Joo.
Kyllä. Palataan vielä siihen ihan refluksi. Meillä on tämmöinen yksi kuulijan kysymys, että jos vauva joka kerta kun on syönyt, niin pulauttaa. Niin onko silloin kyse refluksista, että jos joka ruokailun jälkeen tulee ylös?
Ei se ole refluksia sinänsä. Että se kun vatsalaukku ja suu, niin niitä yhdistää ruokatorvi. Ja sen ruokatorven alaosassa on tämmöinen sulkijalihas, jota ei voi säädellä itse. Ja se sulkijalihas on vauvoilla vähän löysä. Elikkä se tiukkenee ensimmäisen ikävuoden aikana. Yleensä ja silloin kun sinne vatsaa menee nopeastikin monesti imiessä maitoa, niin saattaa viedä vähän ilmaa siihen väliin ja sitä maitoa vähän ylempänäkin ja sitten sieltä tulee se, niin kun se ilma pääsee pois sieltä vapautumaan, kun se nousee ylöspäin ilma ja samalla tulee sinne edessä olevaa maitoa tai mukana olevaa maitoa. Ja se on ihan niin kun luonnollinen asia. Muuten se ilma, mikä sieltä poistuu, niin se menisikin sinne ohutsuolistoon ja paksusuolistoon ja aiheuttaa ilmavaivoja ja kipua mennessään. Et se on niin kun, se on ihan tämä fysiologista asia.
Eli periaatteessa on ihan hyväkin, että sieltä se tulee se ilma pihalle, että ei sitten aiheuta niitä vatsanväänteitä, mitkä on sitten se toinen epämiellyttävä.
Joo, ja siitä syystä onkin tosi tärkeää, että varsinkin vauvaiässä, niin kun se imemisen yhteydessä niellään sitä ilmaa, niin on ne hyvät röyhtäytykset ja joidenkin lapsen röyhtäytys riittää, että saman tien vähän nostetaan pystyyn ja paukutellaan tai pikkusen taputellaan selän osalle ja se röyhtäytys tulee siinä ja lapsi on tyytyväinen ja jotain toista pitää röyhtäytellä 15-30 minuuttia siinä, että se tilanne rauhoittuu.
Niin justiin.
Se on niin kuin hyvin erilaista, mutta että se kannattaa huomioida.
Joo. Hyvä. Entäs sitten, jos puhutaan tämmöisestä ihan niin sanotusti oikeasta refluksista? Mitä sellainen on ja mistä se johtuu?
No se ehkä just nimenomaan johtuikin just tästä sulkijalihaksen niin kuin löysyydestä. Ja on tietysti monta syytä, muutenkin syytä, että jos syöttää lasta liikaa,
joo,
niin kun ei vedä alaspäin, niin sitten vapautuu niin ylöspäin.
Niin, joo, ainoa reitti.
Ja sitten yleensä vauvoilla se neste, mikä tulee ylös, niin se on hyvin niin kuin happo emästasapainollisesti neutraalia. Eli jos joo, meillä minulla tai sinulla tuli siis niitä röyhtäytyksiä ja niitä nesteitä vatsalaukusta suuhun, niin ne on yleensä aika karvaamakuisia ja hyvin happamia, niin lapsilla se, puhutaan pH-arvosta, eli happamuusarvosta tässä tapauksessa, niin se ei ole semmoista hapanta, vaan se on enemmän neutraalia, jolloin se ei aiheuta mitään ruokatorven syöpymistä myöskään, eikä sitä tule lääkitä tämmöisillä happosalpaa ja taikka vastaavilla happoa, vatsalaukun happotuotantoa sulkevilla lääkkeillä. Mutta se johtuu myös siitä, että jos lapsen laittaa ruokailun jälkeen makaamaan vaakatasoon, niin se neste pääsee sieltä vatsalaukusta samalla tasolla olevan ruokatorven ja sitten suun välillä liikkumaan vapaasti.
Niin, se seilaa siinä edestakaisin.
Se seilaa edestakaisin. Ja kun neste on yleensä aika ohukaista, niin mitä ohuempi se neste on, sitä herkemmin se siinä liikuskelee. Sitä varten, kun lapsi rupeaa syömään kiinteitä, niin tämä refluksioireilu väistyy. Ja sitten kolmantena, mitä useammin lapsi saa ruokaa, niin sitä useamminhan siellä on sitten mahdollisuus myös, että se nousee ylöspäin.
Joo, just näin. No mainitsitkin jo tuossa noita röhtäytysvinkkejä sun muita. Miten muuten voi tämmöistä, että jos on oikea refluksi, niin hoitaa? Onko esimerkiksi jotain lääkettä, mitä sitten pikkuvauvojen kanssa voi käyttää?
Joo. Nämä kolme asiaa, mitä mä äsken sanoin, mikä on niin kuin näitä, mitä mä näen näitä syitä ja millä lailla mä sitä pikkuvauvojen vanhemmille kerron, on nimenomaan se, että mitä useammin lapsi syö, sitä enemmän tulee ulos. Mitä ohuempaa ruokaa menee, sitä herkemmin se nousee. Ja mitä enemmän on vaakatasossa, sitä enemmän sitä tulee. Eli se hoito perustuu näihin kolmeen asiaan. Ja nimenomaan, että jos sä teet yhtä asiaa, niin se ei riitä, vaan ne kolme asiaa pitää tehdä tavallaan symbioottisesti. Tai samaan aikaan, jolloin siitä tulee se todellinen hyöty. Eli harvemmat syöttövälit noin kolmen tunnin välein. Ja ruokailun jälkeen pystyasentoa ja mahdollisimman paljon pystyasentoa ympäri vuorokauden. Eli jos on kyse vauvasta, niin vauva voidaan, sängyn päätyä voidaan nostaa 30-40 astetta, se on paljon. Silloin tuetaan vauvaa sinne sänkyyn tyynyjen ja peittojen avulla. Ja sitten äidin maitoon voidaan, vaikka olisi täysi imetyskin, niin sitä maitoa voidaan sakeuttaa, ja jos on korvikkeista kyse, niin sitä voidaan sakeuttaa. On olemassa normaalia äidinmaidokorvikkeita, johon on lisätty jo tämmöistä Johanneksen leipäpuujauhetta. Se on sakeampaa silloin jo valmiiksi. Sitten jos annetaan pelkkää rintamaitoa, niin voidaan pumpata pikkusen maitoa, vaikka parikymmentä millilitraa, ja sekoittaa siihen yksi mitta tätä sakeuttaja-ainetta, ja yksi mitta vastaa, annetaan yleensä yhteen desilitraan nestettä, laitetaan tämmöistä. Ja kun ajatellaan, että jos äiti pumppasi parikymmentä milliä, jos hän imettäisikin vaikka 80 milliä perään siihen, niin silloin tämä yksi mitta olisi se sopiva määrä. Ja jos on vähän pienempi lapsi, joka ei juo niin paljon, niin sitten voi laittaa vähän vähemmästä sakeuttajaa. Ensiksi antaa tämän sakeuttaja rintamaitonesteen lapselle ja sitten sen jälkeen imettää perään.
No niin, mä meinasinkin jo kysyä, että miten sitä onnistuu, jos on ihan imetyksellä.
Se on tälleen perättäisesti.
Just näin.
Ja sitten niin jos on joku erityiskorvikke käytössä, niin ihan sama juttu, sitten sen voi sekoittaa sinne erityiskorvikkeeseen sitten valmiiksi. Nämä on tosi näppäriä, niitä saa sekä hyvin varustetusta ruokakaupoista sieltä lasten korvikehyllyiltä tai sitten apteekista.
Joo, no niin. No niitä sitten tutustumaan, jos tuntuu, että tämmöistä vaivaa on. Voiko tuommoisia aloitella ihan niin kuin omin päin vai kannattaako siihen kysyä esimerkiksi neuvolan terveydenhoitajan mielipide tai lääkärin mielipide ensin ennen kuin aloittaa?
No kyllä niitä voi aloittaa itsekin.
Joo, niin justiin.
Siellä on ihan selviä ohjeita ja jos arvioi vähän miten paljon se lapsi ehkä syö, niin ja sitähän voi kokeilla niin, että vaikka jos on rintamaruokinnalla, niin kerran tyhjentää tissinsä, niin kuin pumppaa vaikka ihan omin käsiin ja katsoo paljon sieltä tulee ja mitä epäilee, että se lapsi söisi, niin voi arvioida sitä määrää. Mutta.
Joo, no joo. Niin. Hyvä. Onneksi konstit on monet tässä hommassa. Siirrytään sitten pikkusen eri aihealueeseen. Mennään allergioiden maailmaan. Ja aloitetaan tämmöisellä kuulijan kysymyksellä, että kuinka yleisiä tämmöiset allergiat on vauvoilla?
No onneksi ne on enemmän harvinaisia kuin yleisiä, että jos sitä kolikkia esiintyi siinä 5-20% vauvoista, niin että ruokainen allergioita on muutamalla prosentilla.
Ja onneksi niin vähän.
No onneksi niin, ja se tavallisin on lehmänmaitoallergia, jota on niin kuin alle vuoden ikäisillä noin 2%.
Joo. Miten tämmöiset allergiat voi yleensä oireilla?
No ne voi oireilla vaikka näin suolioireisesti, eli voi olla sitä niin kuin refluksioiretta ja oksentelua, tai voi olla ripulointia. Joillakin voi olla jopa niin kuin pieniä verihippuja ulosteessa, joka saattaa olla sitten muiden oireiden lisäksi sitten merkkinä siitä, mutta joo. Aika useasti ne verihippuset on kuitenkin tämmöistä vähän enemmän ohimenevästä asiasta kysymys. Osalla on atoppista ihottumaa ja joillakin voi tulla tämmöistä nokkosrokkoihottumaa, hyvin nopeasti esiintyvää tämmöistä koholla olevaa punottavaa.
Niin semmoinen lehahtaa.
Joo. No se lehahdus on ehkä vähän erilainen, saattaa olla vähän punotus, mutta tämä nokkosrokko on selvästi vähän niin kuin koholla oleva. Moni vanhempi sanoo, että rakkuloita, vaikka ei se mitään rakkula olekaan, mutta niin. Että iho on koholla ja vaihtaa paikkaa. Jotkut lapset voivat vaan olla sellaisia hyvin itkuisia ja ärtyneitä ja joillekin jopa kasvu voi olla sitten vähän niukkaa.
Joo. Miten tämmöinen, jos vauvalla todetaan, että on atooppinen iho, niin onko se merkki allergiasta?
No ei ole ensisijaisesti merkki allergiasta, että suurin osa vauvan ihottumaa on jotain muuta kuin ruoka-aineallergia. Eli ruoka-aineallergia ei tarvitse olla atooppisen ihottuman syynä, mutta atooppinen ihottuma kyllä lisää herkistymistä ruoka-aineille. Eli kun iho on huonossa kunnossa, niin silloin siinä ihon nämä normaalit suojamekanismit eivät toimi ja silloin voidaan herkistyä vaikka oman kotieläimen niin kuin hilseille ja näille allergeeneille. Ja sitten voidaan nähdä niin kuin vaikka koiravasta-aineita verenkierrossa.
Aivan.
Että se on semmoinen tärkeä barrieri. Ja sitten miksei ruoka-ainekin ilmasta voisi sitten tavallaan niin kuin saada aikaan tätä tämmöistä herkistymistä. Se ei aina tarkoita sitä, että tulee allergiaoireita syödessä. Tämä suolistokanava, joka alkaa jo siis suun limakalvoilta, niin se on todella tärkeä tämmöisen sietokyvyn eli toleranssin muodostamisessa ja siihen perustuukin se, että on tärkeää antaa lapsille näissä tämänhetkisissä aikaikkunoissa niitä kiinteitä. Eli sieltä 4 kuukauden iästä lähtee antamaan rohkeasti ruokia, niin silloin ei tule, voidaan niin kuin enemmän ainakin suojata siltä, että ei syntyisi ruoka-aineallergioita, kun ette niitä syntyisi.
Joo, no niin, eli perusteltua on tämä. Suositus siitä kiinteiden aloitusiästä. Siitäkin käydään pitkiä keskusteluita, että mikä se olisi paras ja oikein, mutta tällä hetkellä se konsensus vitsin onkin tuo 4-6 kuukautta.
Kyllä. Ja sitten vielä tuosta atooppisesta ihottumasta, niin esimerkiksi tämmöinen pitkä talvi, niin kun nyt on ollut takana huhtikuun puolivälissä vielä runsaasti lunta ja talvi alkoi jo marraskuussa, niin on pienten lasten iho on ollut kyllä tiukalla ja varsinkin semmoinen lapsi, jolla on ehkä niin kuin perinnöllisestikin jo kuivaihoiset vanhemmat, niin jo ihan se pelkästään se ihon niin kuin hoito perusvoiteilla on tosi tärkeää kuivaihoiselle ja ettei siellä kylvyssä kylvetellä sitten joka ilta.
Suomalainen sauna ja muut.
Niin, että nyt pitää vähän malttia pitää siinä.
Joo, mainitsitkin jo tuosta vanhempien kuivasta ihosta. Miten jos vanhempi tai vanhemmat on hyvinkin pahasti itse allergisia, niin voiko odottaa, että lapsesta tulee myös allerginen tai moniallergikko?
No jos molemmat vanhemmat ovat atopikkoja, tai niin sanotusti allergisia, niin on lapsen riski tulla allergiseksi on noin 60-80%.
Joo.
Että enemmän todennäköistä.
Joo.
Ja sitten jos toinen vanhempi vaan on, niin se riski on 30-5%. Ja tämmöiset perheet, joissa ei ole kummallakaan allergiaa, niin se riski on 10-15%.
Joo.
Et ehkä nämä luvut vähän sitä kuvaa.
Niin, jonkinnäköistä Joo. yhteyttä siellä
mä
on.
Ehkä tähän vähän käyttäisin tilaisuutta hyväkseni, kun sanoit, että jos molemmat vanhemmat ovat hyvin allergisia, niin meillä Suomessa on tämä meidän oma erityispiirteemme. Meillä on lehtipuuallergia herkästi, eli allergiaoireet tulee lepästä ja koivusta ja meidän pähkinäpensaista. Ja ne on yleensä näitä siitepölykauden nenä- ja silmäoireita. Ja näihin liittyy myös tämmöistä ristiallergiaa, josta monella, ja se on niin kuin tämmöistä suussa aiheutuvaa kypsennettämättömistä kivellisistä hedelmistä ja juureksista aiheutuvaa suun kutinaa.
Joo.
Ja silmien kutinaa ja tämmöistä. Ja tämä antaa monelle vanhemmalle semmoisen tunteen, että hei vitsi, että mä oon siis tosi allerginen kaikelle. Ja se on Se ei ole ihan näin, että ne vaikeat allergiat tulee tämmöisten voimakkaiden proteiiniallergioiden kautta, kun ne on monille pähkinöille tai kalalle tai kananmunalle, vehnälle, soijalle, maidolle allerginen. Nämä on näitä tämmöisiä niin kuin helppoja juttuja, mutta että tämä geneettinen perimä tulee kyllä näiden koivuallergioidenkin myötä, että se ei sitä lapsen riskiä tulla atopiseksi vähennä, mutta ne ei ole onneksi niitä vaikeita allergioita.
Joo. Onneksi. Hyvä. Milloin on sitten semmoinen hetki, että kannattaa hakeutua lääkärille tämmöisissä allergia-asioissa?
No, jos lapsen kasvu on niukkaa, jos se atooppinen ihottuma ei hoidu niillä perusvoiteilla ja varsinkin jos liittyy sitten suolisto-oireilua, itkusuutta, että on niin kuin useammalta taholta, niin silloin ainakin kannattaa hakeutua.
Joo.
Mutta joskus voi olla se atooppinen ihottuma myös yksistään oire, ja kun se on enemmän kuin semmoista pientä punotusta ja vähän taivealueella ehkä vielä punotusta, niin, ja varsinkin jos talvi on vielä alullaan, niin varmaan kannattaa käydä hakemassa ne oikeat hoitoohjeet ja hoitovoiteet, jotta se ei lähde pahenemaankaan.
Niin justiin.
Jotkut perheet tuovat lapsen siinä vaiheessa vastaanotolle, kun se iho on, niin kun on ihan kauttaaltaan tosi kuiva ja infektoitunut. Ja silloin se kestää niin kun kauemmin se hyvän ihon saaminenkin.
Niin
mutta onneksi vauvojen iho yleensä reagoi nopeasti.
Joo, mieluummin ennaltaehkäistään, kun sitten korjataan semmoista grande katastrof-tilannetta. Että
joo.
Mieluummin vähän aikaisemmin sitten. Jälleen mennään, nämä on niin hyviä nämä meidän kuulijoiden kysymykset. Voiko raskaana ollessaan jo tehdä jotain ehkäistääkseen, ettei lapselle tulisi allergioita?
No äidin kannattaa syödä mahdollisimman laajasti kaikkea. Terveellisesti ja tietysti oman ruokavalionsa mukaisesti, mutta ei kannata vältellä hirveästi.
Joo.
Silloin kun mä oon opiskellut siis 90-luvun puolella, niin silloin vielä käytettiin tämmöistä välttämisruokavaliota äideille, mutta se on kyllä kumottu sen niin kuin hyödyt, että kyllä tiede tuo uutta tullessaan.
Niin, ihanaa on kehittynyt, että saadaan sitä uutta tietoa koko ajan.
Kyllä.
Välttämisruokavaliosta päästäänkin hyvin tämmöiseen asiaan kuin allergioiden siedättämiseen. Voiko niitä allergioita lapsella siedättää pois ja jos niin, kannattaako sellainen ylipäätään?
Nyt täytyy eritellä ruoka-aineallergioiden siedätys ja sitten tämmöinen siitepöly tai eläinpölysiedätys tai pölypunkkisiedätys. Ruoka-aineallergioiden siedätys niin kuin tämmöisiä vakavien allergiareaktioiden torjumiseksi on mahdollista. Se on kokeellista hoitoa, se on yliopistosairaaloiden poliklinikalla annettava hoitoa. Ja, eli jos esimerkiksi maidosta on tullut tämmöinen hyvin voimakas anafylaktinen reaktio, yleisreaktio, niin sitä ei sitten siedätellä kotona tai vastaanotoilla, että se tapahtuu näillä yliopistoklinikoilla. Se on, siinä voi olla, tai siinä onkin hyvin riskejä olemassa, että
Joo.
Se on tärkeää muistaa. No sitten, jos on ollut vaikka tämmöinen suolioireinen, vaikka löysä vatsasuutta tai refluksioireinen lehmänmaitoallergia silloin vauvaiässä, ja vaikka vuoden iässä on ruvennut sitten käyttämään kauramaitotuotteita, soijamaitotuotteita, muita kasvismaitotuotteita, niin sitten pikkuhiljaa voi lähteä kokeilemaan sitä lehmänmaitoa. Ja ehkä siinä kypsennetyssä lehmänmaidossa annettaessa voi huomata, että vähän tulee jotakin löysävatsaisuutta ja joskus ihottumaoireisilla vähän iho helahtelee. Niin semmoista voidaan kutsua niin kuin normaaliksi siedätykseksi, jota voi sitten lääkärin kanssa sovituissa muodoissa ja sovituille ruoka-allergeeneille tehdä. Mutta siihen kannattaa olla jonkunlainen ohjeistus. Ja jos sitten niin kuin menee liian isoilla annoksilla tai liian raaoilla tuotteilla, niin sitten ne oireet voivat taas tulla. Ja se vähän riippuu siitä lähtökohdasta, että minkä tyyppinen reaktio on ollut aikaisemmin. Että voidaan tehdä, se ei ole samanlaista siedätystä kuin sitten siellä yliopistosairaalassa.
Joo. Pitää vähän katsoa sitä allergian voimakkuutta.
Se on tosi tärkeää. Ja tällä hetkellä,
ihan mitä tahansa.
Joo, ja meillä on hyvät työkalut tullut. On tämmöisiä, niin kuin verikokeilla voidaan määrittää vasta-aineita niin kuin tämmöisille voimakkaille proteiinille. Ja ne on nämä nimenomaan ruoka-aineiden nämä voimakkaat proteiinit, mitä äsken mainitsinkin. Niin jos niille on vasta-aineita ja minkälaisissa määrissä ja kuinka monelle erilaiselle proteiinille kyseistä ruoka-ainetta, niin siitä muodostuu tämmöinen niin kuin riskiarvio. Ja näiden niin kuin esimerkiksi kananmuna-allergian pikkuhiljaa väistyessä, niin voidaan ottaa ensiksi se kananmunan vasta-aineet ja sitten katsoa, että nyt on laskenut jo, nyt ollaan tämmöisessä tasossa. Ehkä voitaisiin kokeilla, kokeillaanko yhdessä täällä vastaanotolla. Tai sitten voi sanoa, että voitte kokeilla kotona, jos arvot on tämmöisiä näin ikkästi. Ja sitten sillä lailla pikkuhiljaa siedettyä takaisin sille kananmunalle. Mutta sitten taas niistä siitepöly- ja pölypunkki- ja eläinpölysiedätyksistä, niin ne on yleensä pistossiedätyshoitoja ollut perinteisesti. Nyt on myös timoteille ja koivulle olemassa suun kautta kielenalustablettisiedätyshoito, ja ne toimii kyllä suurimmalla osalla erittäin hyvin. Ja sille edellytyksenä on sitoutuminen kolme vuotta kestävään hoitoon ja sitten tämmöinen niin kuin allergiavastainen testipositiivinen reaktio kyseisellä allergeenillä.
Okei, nämä on mielenkiintoisia, että itse kun on siinä onnellisessa osassa, että ei allergioita omalle kohdalle ole sattunut, niin nämä on itselle kaikki uutta tietoa. Hyvä. Puhutaan tämmöisistä, että se on eduksi, että lapsi saa möyriä maassa ja nuoleskella ne kengän pohjat ja kävyt sun muut sieltä, jolloin vastustuskyky kasvaa ja allergiat olisi harvinaisempia. Pitääkö tämä paikkansa myös sun mielestä?
No se on varmaan ihan okei, mutta en mä nyt ehkä niitä kengän pohjaa suoraan sinne tarjoa sitä enemmän sille koiralle niitä kengän pohjaa, mutta joo, ei kannata olla ihan liiankaan niin kuin tiukka siinä, mitä lapsi saa kohdata. Totta kai kannattaa pestä kädet sisälle tullessa, ja kun on ollut ihmisten kanssa, tämä korona-aika on meille opettanut ehkä vähän liikaakin käsienpesun tarpeetta, mutta semmoinen ehkä niin kuin järki päässä, että semmoista kansanläheistä järkeä, mutta on varmasti hyvä lapselle, että hän menee metsään möyrimään ja tutustumaan sinne, eikä lapsen vanhempien tarvitse pelätä, että nyt hän altistuu siellä metsän homeille, maaperän homeille. Ne varmasti vahvistaa sitä hänen immuniteettia siinä.
Just näin. Joo, mainitsikin just sopivasti tuon käsien pesuun, että sitten mennään siihen toisen ääripäähän, että kannattaako semmoinen, että desinfioidaan jokainen pinta ja putsataan, siivotaan kaikki, että mahdollinen altistus olisi mahdollisimman pientä. Onko siinä mitään järkeä
Ei varmasti kotiolossa, mutta niin kuin mä sanoin, että jos sä menet tai tuut kaupasta kotiin, niin ennen kuin sit otetaan ne, tai jos lapsi laittaa sitten niitä kauppakäsiä suuhun, ja varsinkin jos sä oot käynyt lääkäriasemalla, niin sielläkään ei tietysti, että jos lapsi istuu äidin sylissä tai vanhemman sylissä, niin se on hyvä asia, mutta sitten jos sä meet sinne leikkimään muualle, niin sitten täytyy muistaa, että nyt sormia ei saisi heti laittaa suuhun, koska siellä on joku toinenkin voi olla nuhannenäisenä, ettei
niin
sitten tartu.
Tämä voi olla muitakin sairauksia.
Niin, joo.
niitä voi sitten sieltä tartunnan saada.
Ja joskus tämmöisissä yleisissä paikoissa voi olla ihan hyvä, että käyttää vähän hansikkaita, niin ei sitten nämä niin flunssataudit tai virusripulitaudit siirry, mutta muuten niin on kyllä ihan hyvä haistella ja tutustua.
Just näin, hyvä. Eikä maalaisjärkeä vai kyllä, kaupunkilaisjärkeä, kuten jossain vaiheessa mainitsin.
Niin.
Niin, niin kaikkia saa ja kannattaa käyttää. Mennään sitten näihin nimenomaan maitoallergiat, jossa meillä on nyt tämä tilanne. Ja, ollaan todettu, että lapsella on se maitoallergia ja olisi tarkoitus kuitenkin imettää. Niin mites nyt tämmöisessä tilanteessa sitten?
No suurin osa imettävistä äideistä voi jatkaa entistä omaa ruokavaliotaan, että sinne äidin maitoon menee hyvin, hyvin vähän sitä niin kuin lehmämaitoproteiinia. Ne on niin kuin kymmeniä tuhansia osasia siitä, mitä menee samassa määrässä niin kuin normaalia lehmämaito, tai siis äidinmaitokorviketta lapselle.
Joo.
Ja monella saattaa olla tilanne, että tarvitaan sitä korvikemaitoa päivittäin rintamaidon ohella. Mm-hmm. Joillakin se voi olla, että ihan harvaksaltaan kerran viikossa. Et silloin äiti käyttää normaalisti maitotuotteita ja lapsi saa sitten niitä erityiskorvikkeita. Voi toki olla niin, että jos äiti on aikaisemmin juonut niin kuin runsaasti maitoa, niin hän saattaa huomata, että lapsi voi ehkä vähän paremmin, jos hän ei juonut ihan niin hurjasti. Mutta että tämän hetken suositukset on, että äitien ruokavalioa ei pitäisi lähteä kopeloimaan.
Niin
ja silloin, kun on täysimetyksillä, jos se nyt ihan ilmiselvästi on, että monen äitihän siis on jättänyt pois sen maidon ja sanoo, että hei, tästä oli ihan hirveä iso apu, niin sitä pitää sitten kyllä lähteä kannustamaan ja kokeilemaan uudelleen, mutta ehkä ensiksi tehdään se maitoallergiadiagnoosi, eli tehdään tämmöinen lääkärin luona tapahtuva altistuskoe. Ja sitten sen jälkeen, kun se lapsi on saanut sen korvikkeen, nähdään, että kasvaa hyvin ja kaikki on, niin kun etenee hienosti, niin sitten se äiti lähtee palauttamaan sitä maitoa uudelleen ruokavalionsa.
Niin justiin.
Että enemmän näin päin.
Joo. Voiko sille äidin maidolle, siis imettävän äidin maidolle, voiko sille olla allerginen?
No se oli just se, mitä mä sanoin, että kaikki mitä äiti syö, niin ihan mikromäärät menee sinne, mutta kyllä sinne jotain menee.
Joo.
Elikkä todella harva lapsi on sille äidin maidolle selvästi allerginen.
Joo.
Ennen tehtiin tähänkin enemmän muutoksia, että äidit oli niin kuin imetysajalla niin sanotulla imetysdieteillä, mutta kyllä me niitä kovasti puretaan. Monet niin vanhemmat on niitä aloittaneet itse.
Onko siitä mitään haittaa, jos sitten äiti kokee, että on vaikka, että jos mä syön porkkanaa ja jos mä syön jotain ja sitten tulee vauvalle oireita, että nyt mä en nyt syö tätä porkkanaa ja katsotaan sitten, kun lapsi on iso, onko järkeä lähteä omin päin, jos kokee, että on selvä syy ja seuraus tässä.
Joo, nyt jos mä olisin Iines Ankka, niin mä sanoisin kääk. Se tuli just se mietoproteiini porkkana. Porkkanassa nyt ei tule oireita, se porkkana hajoaa niin kovasti. Mä sanoin aikaisemminkin, että se on aika vaikea puhua sitä äitiä vastaan, jos hän huomannut silloin ennen sinne vastaanottotulle tuloaan, että kun hän jätti pois maidon ja kananmunan, niin oireet vähenivät, niin hän varmaan on niin kuin haluton myöskään syömään niitä niissä määrissä ainakaan kuin aiemmin. Ja kun me ollaan saatu diagnoosi asetettua, niin sen jälkeen me voidaan sitä äitiä taas kannustaa kokeilemaan pienissä määrin niitä tuotteita. Mutta että niin kuin suurin osa pärjää oikein hyvin sillä äidin normaalilla ruokavaliolla. Ongelmanahan voi tulla siihen sitten, että jos äiti jättää pois yhtä ja sitten kohta toista ja sitten kolmatta, niin kun hän avaa jääkaapin, niin katos vaan, sieltä ei löydykään yhtään mitään, laittaa jääkaapin oven kiinni ja hetken kuluttua vähän huono tuulinen ja sitten menee niin kuin, sitten rupeaa näkemään niin kuin isompana ongelmia kuin onkaan. Että se on kyllä tosi tärkeä hoitaa sitä lasta ja sitä äitiä samaan aikaisesti. Että.
Just näin. Joo, mä oon kuullut tämmöisiä, missä on imetysdietti ollut ja siellä on todella tiukat ne, niin kun, että mitä saa ja mitä ei saa syödä ja tosi rajoittuneelta ruokavaliolta kuulostaa kyllä omaan korvaan. en ehkä itse pystyisi niin rajoittamaan
ja,
näin.
Ja sitten jossakin vaiheessa, ja sitten äidillä voi olla myös omia sairauksia, jotka rajoittavat jo sitä ruokavaliota jo ennalta. Ja voi olla vaikka oma joku soija-allergia, jolloin ei voi käyttää esimerkiksi soijamaitotuotteita. Mm.
Joo, niin. Tämähän on monipolvinen asia.
On. Ja joskus ovat vanhemmat tai äiti, imettävä äiti on hyvin helpottunut, kun annetaan mahdollisuus, että mitäs jos lopettaisit sen imetyksen nytten ja lapsi siirtyisi kokonaan tälle korvikkeelle, joka selvästikin hänelle sopii. Ja ne ensimmäiset muutama kuukausi on niitä tärkeimpiä imetyskuukausia. Silloin se lapsi saa niitä vasta-aineita sitä ihan imeväisikää varten. Mutta sitten pikkuhiljaa niin sen tärkeys vähenee. Totta kai siinä säilyy se symbioottinen suhde siihen äitiin ja kaikki muu, mitä se imetys sisältää. Mutta et jos täytyy punnita haitat ja hyödyt sit molemmille osapuolille.
Niin, just näin. Miten sitten tämmöinen esimerkiksi nyt tämä maitoallergia tai muu, niin onko se semmoinen elinikäinen tuomio sitten, jos tämmöinen on
todettu? Suurimmalla osalla ei ole. Ehkä 1-2% maitoallergisista on allergisia maidolle vielä 10 vuoden iässä, mutta niin kuin nämä suolioireiset, niin yli puolet on oireettomia, reilusti yli puolet on oireettomia tuossa 2 vuoden iässä. Niin kuin sekä iho- että suolioireisista, niin 4-5 vuoden iässä on ehkä 80% jo oireettomia, niin sehän on hyvin suotuisa kyllä.
No se kuulostaa tosi helpottavalta, että alkuun voi olla hankala, mutta sitten myöhemmin muutamien vuosien päästä, niin voipi olla, että ei ole mitään ongelmaa tässä.
Se on eri asia sitten, tykkääkö se lapsi juoda koskaan sitä lehmänmaitoa, kun ei ole niinku tavallaan makustunut siihen maailmaan, mutta se on eri asia.
Se on, se on tottumiskysymyksiä sitten se. Sitten meillä on vielä täällä tämmöinen yksi kysymys, että voiko sille siitepölylle olla allerginen jo vauvana?
Nyt täytyy rajata vauva-ikä tiukasti, olisiko se sitten vuosi.
Niin. Kyllä.
No ei kyllä sen, jos on vaikka syntynyt sitten niin kuin jouluna, niin siinä tulee se siitepölyallergia noin 4 kuukauden iässä, niin ei siinä kyllä vielä siitepölyallergia ole. Mutta sitten seuraavana keväänä, jos sä ootkin syntynyt vaikka maaliskuussa ja sitten tulee se heti siinä se siitepölyallergiakausi alkaa maaliskuussa, niin sä oot tavallaan kokenut jo yhden siitepölykauden, niin jos sulla sitten se vastainen luokka EN allergian vastainen luokan koneisto on käynnistynyt ehkä muutenkin jo ruoka-aineille ja mahdollisesti eläimille ja on atopista ihottumaa, niin kyllä siinä voi sitten jo olla herkimmillä semmoista aivastelua ja nenäoireilua ja tämmöistä, että jossakin kohtaa sitten siinä aika varhaisessa vaiheessa osalla sitten syntyy jo. Yleisemmin se on, ensiksi herkistytään noille eläimille siinä ehkä 3-5 vuoden iässä ja sitten sen jälkeen niille siitepölyille.
Joo. Eli oikeastaan tähän loppuun voisi kiteyttää tämmöiset, että tällaiset vauva-ajan vaivat, no ne on vauva-ajan vaivoja ja ne saattaa hyvinkin itsestään mennä pois ihan ajan kanssa, kun lapsi kasvaa ja allergiat. No niitä joillain on, mutta ei kaikilla ja niiden kanssa pärjää elämässä ihan hyvin. Hei, kiitos vielä tosi paljon Kristina, kun pääsit kertomaan näistä asioista tänään ja toivotan oikein hyvää kevään jatkoa sinulle.
Kiitos sinulle ja kaikille kuulijoille.
Kiitos. Mä olen Kätilö Ulla.
Ja mä oon Kätilö Heidi. Ja sä kuuntelit just Kätilön kahvitunti podcastia.
Ja hei, tuuhan seuraamaan meitä somessa. Löydät meidät Facebookista ja Instasta nimimerkillä Kätilön kahvitunti.
Moikka moi ja ensi kertaan!